Bismillahirrahmanirrahim. Aziz və möhtərəm radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun quş bu lahzalarında barçalarınızga sıhhat, salamatlik diləyən halda İslam Karimov vəfatından kin Özbekistanda ilk prezidentlik saylovlar bolub ötdü. Onun ostadagi bugünkü təhlili eşitirishni men Cənab Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat tinglang. Kecha yakshanba kuni yangi O'zbekistonning muosir kalendarida eng muhim siyosiy o'zgarishlar sanasi sifatida eska qolishi aytilmoqda. O'zbekiston xalqi kecha Islom Karimov vafotidan so'ng ilk marta prezidentlik saylovlarida ishtirok etdilar va istagan nomzodiga ovoz berdilar. Aytish kerakki, O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimov 25 yil hukumat ostida bo'lganligi va bu mamlakatni boshqarganligidan keyin 78 yoshida shu yilning 2-sentyabr kunida dunyodan ko'z yumdi. Islom Karimov vafotidan keyin O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev bu mamlakat prezidenti vazifasini ijrochisi bo'ldi. Kecha 4-dekabr bu mamlakatning 4 partiyasi nomzodlari, ya'ni Milliy tiklanish demokratik partiyasi nomzodi Sarvar Otamurodov, Liberal demokratik partiyasi nomzodi Shavkat Mirziyoyev, Xalq demokratik partiyasi nomzodi Xotamjon Ketmonov va Adolat partiyasi nomzodi Narimon Umarov bu mamlakat prezidentlik simmatiga erishish uchun raqobat qilishdi. Ammo 2003-yildan beri O'zbekiston davlat kabinetini boshqarayotgan Shavkat Mirziyoyev hatto Islom Karimov prezidentligi davrasida bu mamlakatning ikkinchi taniqli va mashhur shaxsiyati ekanligi aytiladi. Ammo kechangi prezidentlik saylovlarida ham o'zbekistonliklar keng qamrovli darajada ishtirok etdilar. So'nggi xabarlarga ko'ra, kechangi saylovlarda bu mamlakatning ovoz berish haqqiga ega bo'lgan 88% ga yaqin aholisi qatnashgan. Kun.uz saytining xabar berishicha, O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi saylovdagi davomat bo'yicha navbatdagi ma'lumotlarini taqdim etdi. Ovoz berishlar to'xtatilgan soat 20:00 holatiga ko'ra, O'zbekiston prezidenti saylovida ovoz bergan saylovchilar soni 17,941,955 nafarni yoki ro'yxatga olingan barcha fuqarolarning 87,83%ni tashkil etdi. Bu esa 2,5 million atrofidagi saylovchi saylash huquqidan foydalanmaganini anglatadi. Ayni paytda O'zbekistonning xorij mamlakatlarida joylashgan qator saylov uchastkalarida ovoz berish jarayoni davom etmoqda. Saylovning dastlabki yakunlari dushanba kuni e'lon qilinadi. Mazkur saylovlarda aholining keng qamrovli sifatda qatnashganiga qo'shimcha, saylovlarni tinch sharoit va atmosferada o'tkazilganligi ham maxsus ahamiyatga ega. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi kuzatuvchilari delegatsiyasi raisi Sergey Lebedev ham kecha O'zbekiston prezidentlik saylovlarida ovoz beruvchilarni keng qamrovli sifatda qatnashgani va bu saylovlarni tinch atmosferada o'tkazilganligini tasdiqladi. Aytish joizdirki, mustaqil davlatlar hamdo'stligi nazoratchilari va kuzatuvchilari O'zbekiston prezidentlik saylovlarini kuzatib borish uchun 17-noyabr kuni bu mamlakatga safar qilishgandi. Bu delegatsiya 73 nafar kuzatuvchilardan iboratdir. Ammo aksariyat tahlilchilar va ekspertlar mazkur saylovlarda Shavkat Mirziyoyevni g'alaba qozonishini taxmin qilishmoqda. O'zbekistonda prezident saylovida ovoz berish jarayoni yakunlandi. Bu haqda Kun.uz sayti xabar bergan. Xabarga ko'ra, endilikda komissiya a'zolari ovozlarni hisoblashga kirishgan. Saylovchilar esa natijalarini kutmoqda. Ovoz berishlar to'xtatilgan soat 20:00 holatiga ko'ra, O'zbekiston prezidenti saylovida ovoz bergan saylovchilar soni 17,941,955 nafarini tashkil etgan. Saylov uchun O'zbekistonda 9383 ta saylov uchastkasi ochilgandi. Xorijdagi o'zbekistonliklar uchun esa 44 ta saylov uchastkasi faoliyati yo'lga qo'yilgandi. Ayni vaqtda xorijdagi saylov uchastkalarining 27 tasida ovoz berishlar yakunlanganligi aytilmoqda. Shu bilan birga O'zbekistonning xorij mamlakatlarida joylashgan qator saylov uchastkalarida ovoz berish jarayoni davom etganligi aytilmoqda deb xabar bergandi kecha Kun.uz sayti. Avval aytilganligidek, saylovning dastlabki yakunlari 5-dekabr dushanba kuni e'lon qilinadi. Bugun 5-dekabr kuni soat 16:00 da o'tkaziladigan brifingda O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovining dastlabki natijalari e'lon qilinadi degan Markaziy saylov komissiyasi raisi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi yakunlari to'g'risidagi axborot saylovdan keyin 10 kundan kechiktirmay Markaziy saylov komissiyasi tomonidan matbuotda e'lon qilinadi. Lekin odatda saylov natijalari saylov o'tganidan so'ng 1 sutka ichida e'lon qilinadi. Saylov natijalari rasman e'lon qilingach, 2 oy ichida yangi prezident inauguratsiyasi tashkil etiladi. Davlat rahbari har biri 5 yil muddatdan 2 marotabadan ortiq saylana olmaydi. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Islom Karimov vafotidan keyin O'zbekistonda ilk prezidentlik saylovlar bo'lib o'tdi. Unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigorning ma'non panohida qoldirib, xayrlashaman, sog' va omon bo'ling.